Sælt verið fólkið. Við hjá ferðanefndinni erum að kanna áhuga félagsmanna og vina þeirra á haustferð til einhvernar borgar Evrópu í nóvember eða desember. Reikna má með verðbilinu 80-100.000 krónur fyrir 3 nætur. Innifalið flug, hótel og morgun matur. Við höfum farið áður í svona ferð og það var virkilega góð ferð. Nú ég til í að heyra frá ykkur sem fyrst eða í síðasta lagi fyrir 20. september, svo við getum pantað ferð. Hægt að ná í mig í síma 696-6553 og á netfanginu rosarag hjá gmail.com með ferðakveðju. Rósa Ragnars ferða og útivistar nefnd.